قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صفة الصفوة في الترجمة 21: خباب ابن الأرت ابن جندلة. إمام ابن الجوزي رحمه الله صفة الصفوة كتاب لرداء 21 رقملي ترجمة يهالدا خباب ابن الأرت رضي الله عنه siyratlarini zikr qila boshladilar. Xabbab ibn al-Arat ibn Jandala kunyalari Abu Abdullah, mashhur sahobiy kiromlardan. Xabbab ibn al-Arat yoshliklarida asrga tushib Makkaga olib kelinib sotilgan ekanlar. Umman Muar degan ayol sotib olgan va islom dini kelgandan keyin birinchilardan bo'lib islomni qabul qilganlar. Aslama Xabbab qabla an yadkhula Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Darul Arqam. Darul Arqamga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'chib o'tishlaridan oldin islomni qabul qilganlar. Xabbab deyaptilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tgan darslarimizda aytganimizdek, musulmonlarni, sahobiy kiromlarni sonlari ko'payganda ular bilan yig'ilishib, iymonlashib turish uchun maxfiy bir uy topishgan. Maxfiy joy topib, o'sha yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashib, iymonlashib turishardi. U joyi Darul Arqam deb aytiladi. Chunki u uy egasi Arqam ibn Abil Arqam yosh yigit sahobiy o'zlarini uylariga taklif qilib, bizi joy tinchroq, maxfiy bo'lgan joy deb o'sha yerni o'zlarini uylarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga taqdim etadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Darul Arqamda sahobiyalar bilan uchrashib, iymonlasha boshlashliklari bir bosqichdek bo'lib ma'ruf bo'lib qolgan. Ya'ni sahobalar ko'payganligiga dalolat qilgan. Musulmonlar ko'payganligiga dalolat qiladigan bir bosqich bo'lgan. Shu hovliga Darul Arqamga kirmasdan oldin islom kirganlarni birinchilardan bo'lib islom kirgan deb e'tiborga olinadi. Ba'zi bir rivoyatlarda Xabbab ibn al-Arat radhiyallohu anhu 6-chi bo'lib islom kirganlar deyapti. Ya'ni islomning 6-dan biri bo'lgan bu kishi bir kun. Shunday bir kunlar o'tganki, o'sha kunlarda 6-tagina islomni qabul qilgan sahobiy bo'lgan bo'lsa, shu 6-tadan bittasi Xabbab ibn Arat bo'lganlar deyiladi ba'zi bir rivoyatlarda. Xabbab ibn Arat radhiyallohu anhu vafotlarida sahobiy kiromlardan bir nechalari kelishib ta'ziya va tasalli bildirish maqsadida aytishgan ekanki, أبشر يا أبا عبد الله إخوانك تقدم عليهم غدا. سز أولمنا خف بمي أجل إنجز كيغن لغدن خف بمي أي أبا عبد الله إرتقى إن شاء الله برادر لرنجزنا أولدلرغة براسز. يعني كم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات خبكتكين صحابي كرام لر o'zingizni yaqin birodarlaringiz jannatda, ular o'shalarni oldiga borasiz degan ma'noda bashorat berishdi. Shunda yig'ladilar. Ko'zlariga yoshlar kelib, yig'lab aytdilarki, Xabbob roziyallohu anhu, men o'limdan qo'rqayotganim yo'q. Yig'lashimni sizlar o'lim kelganiga qo'rqib yig'layapti deb o'ylamanglar. Men o'limdan qo'rqib yig'layotganim yo'q. Lekin sizlar bu so'zlaringizni aytishingiz bilan menga shunday zotlarni eslatib yubordingizki, u buyuk zotlarni sizlar meni birodarlarim sifatida nomladingiz. Ya'ni siz o'zingizni birodarlaringiz deb aytdingiz. Vaholanki ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishib, bu dunyoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga islomga xizmat qilishib, o'sha yo'lda fidoyi bo'lib savoblarni yig'ib, ajr savoblarni yig'ib o'tib ketishdi. Bu dunyoda hech qanday bir yaxshiliklarni, mukofotlarni, ne'matlarni yig'ib o'tirishmadi. Islom yo'lida fidoyi bo'lib qiyinchiliklarda o'tib ketishdi. Hech qanday bir islom davlatini aziz va mukarram bo'lib musulmonlar boy va davlat bo'lganini ko'rmasdan o'tib ketishdi. Menchi, men to'g'ri o'shanday zotlar bilan birga bo'lib, birodar bo'lib yurgandim, birga yashagandim, lekin meni o'limim kechikdi. Men ulardan keyin ham ancha yashab yurdim, mana ko'rib turganingizdek. وإني أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما أوتينا بعدهم. لكن من قرقتتكن نرسشكي سيزلر إشارة قلب أتيتكن إسلتكن وإسلتتكن وش عملر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لن برغة يشغن لغمز إسلامغة وش بيت خزمت غيان لغمز ana shunday buyuk amallarning savobi menga mana bu kunlarda ko'rgan izzatu ikrom, boylik va badavlatlik kunlarga yetib kelib shu kunlarda yashaganligimiz o'sha qilgan ishlarimizga bo'lgan mukofot, savob bo'lib qolishidan qo'rqaman. Mana shu qiyinchilikda yashab, islomga qiyinchilikda fidoi bo'lib yashab o'lib ketgan sahobiylardan keyin biz tirik qolib uzoq umr ko'rib, islomni aziz mukarram bo'lganini ko'rib, islomiy davlatda buyuk bo'lib, ya'ni hurmatli bo'lib yashab yurganligimiz bu bizga yaxshilik alomati bo'lmasligi mumkin. O'sha qiyinchilik davrida qilgan xizmatlarimizga yarasha mana sizlarga mukofot, sizlarga mana qilgan islom uchun qilgan xizmatingizlar uchun mana islom aziz bo'ldi, mukarram bo'ldi. Sizlarga mana endi g'alaba berildi, mana shu sizlarga mukofot endi deganday bo'lib qolmasin deb qo'rqayapman. Shunday bo'lib qolgan bo'lsa-chi deb qo'rqayapman, deyaptilar Habbab ibn Arat radhiyallohu anhu. Keyingi rivoyatda ham shuni keltiryaptilarki, Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama aytayaptilar, Habbab ibn Arat radhiyallohu anhu kasal bo'lib yotganlarida ziyoratga kiruvdik. U kishi aytdilar shunda, inna fi hadha at-tabut 80 alf dirham, wallahi ma shadadtu laha min khayt wala mana'tuha min sa'il, thumma baka faqala ma faqila ma yubkik, faqala abki anna ashabi madaw wa lam tanqushum ad-dunya shay'an وإنا بقينا بعدهم حتى ما نجد موضعا إلا التراب. Mana bu tobutda, ya'ni mana bu idishda 80,000 dirham bor. 80,000 dirham degani juda katta mablag'. 80,000 qo'y degani. Bir dirhamga bitta qo'y berilardi o'sha paytda. Mana bu idishda 80,000 dirham bor. Qasam Allohgaki, men bu idishga qapqoq qo'yib, bu idishni bog'lab bekitib qo'yganim yo'q. Kim pul so'rab kelsa, kim yordam so'rab kelsa, mana shu boyliklardan berardim, berardim. Hech kimga men yo'q demasdan berdim, qo'limdan kelgancha odamlarga xayr ehson qildim. Dedilarda keyin yig'ladilar. Ko'zlariga yosh kelib yig'ladilar. Shunda nimaga yig'laysiz? Ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari, do'stlari, nima uchun yig'laysiz? Ya'ni sizni yig'lashingiz bu qiziq-ku, chunki sizdek sahobiy, islomga xizmat qilgan odam yig'lashingiz bizga qiziq tuyulyapti. Siz yig'lasangiz biz qanday holga tushamiz endi? Degan ma'noda tobiinlar sahobiy bo'la turib, islomga shuncha xizmatlar qilib turib, yana qo'rqib yig'layaptilar, deb hayron bo'lishyapti. Shunga javoban aytdilarki, Habbab radhiyallohu anhu, meni yig'latayotgan narsa shuki, mening ashablarim, do'stlarim, o'rtoqlarim maslakdoshlarim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga turib xizmat qilgan o'rtoqlarim o'tib ketishdi va ular bu dunyodan hech qanday bir zarar ko'rmasdan o'tib ketishdi. Ya'ni bu degani, ya'ni dunyo ularga tegmadi. Ularga dunyo tegmadi. Ularning ajru savoblaridan hech qaysi biri zarracha ham kamaymadi bu dunyoda. Ya'ni ular qilgan islomga, Allohning yo'lida qilgan xizmatlariga mukofot sifatida bu dunyodan hech narsa olishmadi. Agar bu dunyodan boylik va davlatliklarga erishib bu dunyodan ne'matlarni olib yashab o'tishganda ularni ajri savoblaridan kamayib qolardi. Xuddiki dunyo ularning ajrlarini kamaytirgan bo'lib qolardi. Lekin unday bo'lmadi ularda. Ular bu dunyodan hech qanday bir ne'mat ko'rmasdan o'sha qiyinchilik davrida o'tib ketishdi. Islomga fidoi bo'lib bugungi kundagi ko'rib turganimiz islom davlatini buyukligiga o'shalar poydevor bo'lib, o'shalar fidoi bo'lib xizmat qilib qurilgan buyuk imoratni ko'rmasdan o'tib ketishdi. Biz esa ulardan keyin qolib ketdik. Bu dunyoda ko'p ne'matlarni ko'rib, bu dunyoda aziz va mukarram bo'lib, boy va davlat bo'lib yashayapmiz. Ulardan keyin qolib ketdik. Xuddiki, ya'ni biz o'sha paytda qilgan yaxshiliklarimizga savob va mukofotlarni shu dunyoda oldik-u, oxiratdagisi kamayib qoldi bizga. Eng asosiysi oxiratda, o'sha oxiratdagi kamayganligi bizga zarar bo'ladi deb qo'rqayaptilar. Keyingi rivoyatda ham o'sha o'lim to'shagida yotganlarida ziyoratga kelgan ziyoratchilardan birlari aytayaptilar, Qays ibn Abi Hazim, Habbab ibn Arat radhiyallohu anhu kasal bo'lib qolganlarida 7 marta davolangan ekanlar. Ya'ni qorinlariga 7 marta kuydirib temir qizdirib kuydirilgan ekan. Ya'ni bu kay ya'ni kuydirib davolash bir davolash usullaridan eng faol dorilardan. Vaholanki makruh bo'lsa ham ya'ni joizligi joizku, lekin qilmaslik afzal. Rasululloh sallam boshqa hadislarda qaytarganlar va o hadislarini balkim Habbab ibn Arat radhiyallohu anhu eshitmagan bo'lishlari ham mumkin, yoki u kishini majburlab bo'lsa ham shu kuydirib davolamasak bo'lmaydi sizni deb majburlab davolashgan bo'lishi ham mumkin. Alloh alam. Xullas kalam, 7 marta kuydirib davolashgan ekan qorinlarini ma'lum bir joylarida kuydirib davolangan ekan. فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. شو كسال بولب يتكن لارد قيس بن أبي حازم زيارت كيكيان كالر وشند اتكن كالر خباب نارد اگر رسول الله صلى الله عليه وسلم تزرى أولى قالشنكنا دعا قلب سورشتن قيتر ميان لارد من دعا قلردم تزرى ofat qilay, ey Alloh, menga ajalimni tezroq yetirgin deb duo qilardim. Chunki kasallim juda uzoq davom etdi. Tezroq vafot qilib ketganligim va afzal bo'larmi deb Alloh alam. Lekin o'lim tilashdan Rasululloh qaytarganlar sallallohu alayhi vasallam, shuning uchun men duo qilmayman o'lim so'rab dedilar. Yana o'sha yuqoridagi gaplarni takrorlab aytayaptilar. Bizni ashoblarimiz, sahobiy kiromlar bu dunyodan hech qanday bir ne'matlarni ko'rmasdan, lazzatlarni tatmasdan o'tib ketishdi. Biz bo'lsak ulardan keyin shunday ne'matlarga mubtalo bo'ldikki degan ma'noda aytadilar. Bizga shunday ne'matlar berildiki, boyliklar berildiki, biz u boyliklarni tuprog'i tagiga bekitishdan boshqa choramiz qolmadi. Ya'ni boylik ko'payib ketganidan qayerga qo'yishimizni bilmasdan shu yerga ko'mib tura qolaylik deb yerga ko'mib turishdan boshqa choramiz qolmaydigan darajada boylik kelib ketdi bizga. Boylik ko'payib ketdi. odamlarga beray desak, odamlar ham boyib ketgan. Biron bir hojatimizga ishlataylik desak, hojatlarimiz ham yo'q. Shu keyingi avlodga qoldirishdan boshqa iloji yo'q shekilli deb tuproqqa ko'mtira qolaylik deydigan darajagacha borib qoldik. Vaholanki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida qanday yashagandik biz? Juda og'ir holatda yashagan edik Rasululloh bilan birga, sollallohu alayhi vasallam bilan. Deb endi o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga yashagan davrlardan bir misol keltiryaptilar. Makka davridagi qissalardan birini, voqealardan birini aytyaptilar. Shakawna ila Rasulillahi sollallohu alayhi vasallam wa huwa mutawassidun burdan lahu fi zillil Ka'ba. Kunlardan bir kuni Makka davrida yashagan paytlarimizda Ka'bani soyasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kiyimlarini o'zlarini boshlariga bir yostiq qilib, yonlariga yostiq qilib suyanib o'tirganlarida biz u kishining oldilariga kelib shikoyat qildik. Nimadan shikoyat qilishdi? Makka mushriklarini qiynoqlari, zulm-u zo'ravonliklari haddan oshib ketganligini aytib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yalinib kelishdi. Nusrat tilab bering deb, duo qiling deb. Ya Rasululloh, ala tastansirulloh lana. Ey Rasululloh, Allohga duo qilib bizga nusrat, g'alaba so'ramaysizmi? Qarang, qaramaysizmi bizning ahvolimizni? Qanday azoblarda, qanday qiynoqlarda ezilib ketib, chirib yo'qotib yuborilyapmiz. Bizni mushriklar ezib, qiynab, o'ldirib yo'qotib yuboryapti. Axir bizga nusrat so'rab duo qilmaysizmi deyishyapti. Endi bu bitta ikkita sahobiydan chiqqan bir iltimos, ya'ni azob, uqubat, qiynoq, kofirlarning zulmi haddan oshib ketganda bir marta shunday holat bo'ldi. Juda qattiq qiynalib ketishgandan shunday gap gapirib yorishdi. Ey Rasululloh, Xudoga duo qiling, bizga tezroq nusrat kelsin, tezroq g'alaba qozonaylik, bu Abu Jahl, bu Abu Lahablarning ustidan g'olib bo'lib, biz ham aziz va mukarram bo'lib yashaylik axir degan ma'noda tillardan chiqib ketdi, ya'ni. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonboshlab o'tirgan joylardan turib, hech narsaga suyanmasdan o'tirib, yuzlari qizarib ketdi. G'azablar kelganligini bilishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'azablari keldi. Wallohi laqad kana man kana qablakum yu'khadu fataj'alu al-manashiru ala ra'sihi fayufraqu firqatayn ma yasrifuhu dhalika an dini. Allohga qasamki, dedilar sahobiy kiromlarga xitob qilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar, Allohga qasamki, sizlardan oldingi davrlarda o'tgan mu'minlar boshlaridan shunday kunlarni kechirishgan, ularning ba'zilari sudralib olib kelinardida boshidan boshlab arra bilan ikkiga bo'lib tashlanardi. Mu'minligi uchun, Allohga iymon keltirgani uchun arra bilan aralab tashlab ikkiga bo'lib tashlashardi kofirlar, zolimlar. Diningdan qayt, payg'ambaringga kofir bo'lgin, bu e'tiqodlaringni tashlagin deb turib majburlab kofirlar, zolimlar ikkiga bo'lib tashlashadi mu'minlarni. Shunday mu'minlar ikkiga bo'lib tashlangan mu'minlar bo'lgan deyaptilar. Ma yasrifuhu zalika an dini. Va bu narsa ularni iymon keltirgan dinlardan chiqarib tashlamasdi, qaytara olmasdi. Ular aytishadiki, zolimlarga, tug'yonga ketgan kofir va mushriklarga aytishadiki, ikkiga bo'lib tashlaysanmi, kallam olib tashlaysanmi, o'ldirib tashlaysanmi, nima qilsang ham baribir dinimdan chiqmayman, iymonimda sobit qadam qolaman o'lgunimcha deb, dinda sobit qadam turishardi. Shunday qiyinchiliklarni ko'rgan sizlardan oldingi o'tgan odamlar ham deyaptilar. Wala yutimanna Allah hadha al-amr hatta yasira ar-rakib ma bayna Sana'a wa Hadramaut la yakhafu illa Allah tabaraka wa ta'ala wa adh-dhi'ba ala ghanamihi. Alloh taolo mana bu buyuk harakatni, ya'ni islom dinini Alloh taolo mukammallikka yetkazadi. Islom baribir g'olib bo'ladi, bunda shak shubha yo'q. Qasam ichib aytaman, deyaptilar. Allohga qasam ichib aytaman. Alloh bu harakatni, bu ishni, islom dinini Alloh baribir kamolatga yetkazadi, mukammal g'alabaga erishtiradi. G'alaba kelganda safarda ketayotgan odam, islom davlatida yashab turgan, safarga chiqqan odam shu darajada xotirjamlik bilan safar qiladiki, San'ogacha, Hadramotgacha bitta o'zi qo'ylarini yetalab, hech narsadan qo'rqmasdan yuraveradi. Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Va tabiiy qo'rqish bilan bo'ridan qo'rqadi. Bo'rilar kelib, qo'yimni yeb ketmasmikin deb qo'rqadi ozgina. Ya'ni bu tabiiy qo'rqish. Lekin haddan oshmaydi. Alloh taolaga iymon keltirgan faqat va faqat Allohdan qo'rqadi. Hech kimdan qo'rqmaydi. Hech qanday xavf-xatar yo'q ham. Islom davlati shu darajada mukammal, shu darajada baquvvat musulmonlar aziz va mukarramki, ularga biron bir kimsa azor berishga ham jur'at qila olmaydi. Shunday kunlar keladi, dedilar va kelgan. Qachon? Ana shunday sahobiyalar fidoi bo'lib islom jamiyati aksariyati musulmonman deganlarni aksariyati haqiqiy musulmon bo'lgan kunlarda islom g'olib, islom davlati g'olib bo'lgan. Islom g'olibligi doim g'olib, islom haq dinligi doim ravshan ochiq, ko'zi ochiq, qalbi ochiq odam hech qachon shubha qilmaydi. Lekin islom davlati aziz bo'lishi uchun jamiyat haqiqiy musulmon bo'lishi kerak. Odamlar musulmonman degandan keyin iymonda sobit qadam turishi kerak. Iymonida mustahkam bo'lgan odamlar ko'pchilikni tashkil qilsa, ana shunda islom davlati aziz bo'ladi. Unga yetish uchun fidoi odamlar kerak. Ya'ni qachon jamiyatni aksariyati haqiqiy musulmon bo'ladi? Qachon musulmon xalqlar aziz va mukarram bo'ladi? Qachon musulmonlar haqiqiy musulmon bo'ladi? Islomga xizmat qilaman degan odamlar fidoi bo'lsa, o'zini shaxsiy manfaatlarini ikkinchi o'ringa qo'yib, islom manfaatini, islom ummatining manfaatini birinchi o'ringa qo'ysa, shaxsiy g'arazlarni chetga surib turib, diniy maqsadlarni birinchi o'ringa qo'ysa, diniy faoliyatlarini asosiy maqsad qilib shu islom xizmati yo'lida har qanday xizmatga tayyor bo'lsa va aql bilan, ilm bilan, sobit qadamlik bilan, ulamolarga itoat qilish bilan yursa, ana shularning oqibatida, ana shularning natijasida islom dini keng tarqalib, islom diniga mustahkam bo'lgan avlodlar o'sib chiqadi. Ana shunda inshaalloh shak shubhasiz islom jamiyati g'olib bo'ladi. Keyingi rivoyatda Tariq ibn Shihab rahimahulloh aytibdilar: "Kana Khabbabun min al-muhajirin al-awwalin wa kana mimman yu'azzabu fillahi azza wa jalla." Khabbab radhiyallohu anhu avvalgi muhojirlardan, ya'ni islomga birinchi kirgan, islomni birinchi bosqichida islomga kirib, birinchi bo'lib hijrat qilgan muhojirlardan edilar. Va Alloh yo'lida azoblarga tutilgan, qiynoqlarga tutilgan sahobiylardan edilar. Va an Shabi qala sa'ala Umar Khabbaban amma laqiya min al-mushrikin. Faqala Khabbab ya amir al-mu'minin unzur ila dhahri. Faqala Umar ma ra'aytuka al-yawm. Qala awqadu li naran fama atfa'aha illa wadaku dhahri. Umar radhiyallahu anhu islom davlati aziz va mukarram bo'lib, Umar xalifaliklari davrida, Umar ibn Xattob, Al-Faruq radhiyallohu anhu davrlarida islom davlati eng katta kuch-quvvatga ega bo'lib turgan payti, musulmonlar aziz va mukarram bo'lib turgan payti, yangi avlodlar islom davlati ichida xotirjam, tinchlikda, iymonda o'sib chiqib, islomni avvalida islomga xizmat qilganlar qanday qiynalishgan, yangi avlod ko'rsin, eshitsin, bilsin, qadriga yetsin degan maqsadda Umar roziyallohu anhu Xabbobni o'rtiga chiqarib so'radilar. Ya Xabbob, mushriklar seni qanday azoblaganini aytib bergin bizga deb. Shunda ya Amirul Mu'minin dedilar Xabbob. Xabbob roziyallohu anhu aytdilarki, ya Amirul Mu'minin, gapirib o'tirishimga hojat yo'q. Mana orqamni belimga qarab qo'yinglar, kifoya. Orqalarini ochib ko'rsatdilar bellarini. Shunda Umar roziyallohu anhu qattiq ta'sirdan ketdilar. Bu dahshatli holatga kelib qolgan bu bellarini ko'rib, bugungi ko'rgan qo'rqinchli narsadan ko'ra qattiqroq qo'rqinchli narsa ko'rmadim dedilar. Odamlarning ichida senga o'xshagan qattiq qiyinchilikka uchragan odam yo'q shekilli, beli bu darajada musibatga tushgan odam ko'rmaganman dedilar. Qanday qilib bu holatga tushib qoldi seni beling deganlarda Xabbob javob beradiki, meni shashlikka o'xshatib, kabobga o'xshatib, olovni tepasiga qo'yib, tagimdan olov yoqishib kuydirishgan. Bu ular yoqqan olovni mani belimdan oqib tushgan yog'lar o'chirgan xolos. Ya'ni shashlik qilib pishirishgan uchun bellarini kuydirib azoblashgan, olovda azoblashgan. Yana kim? O'zlarini qarindoshlari azoblagan. Islomda mana shunday qattiq musibatlarni boshlaridan kechirishgan. Islom xizmati uchun, islomning g'alabasiga yetishish uchun, kelajakda islomiy avlodlar o'sib chiqishi uchun fidoiylik qilishgan. Jon kuydirishgan islom uchun. Zikru vafatihi radiyallahu anhu. Xabbob radiyallahu anhu vafotlarining zikri deyaptilar. Tufi Xabbob bil Kufa sanata 37 va huwa ibnu 73. Xabbob radiyallahu anhu Kufa shahrida 37-chi hijriy yilda vafot qilganlar, yoshlari 73 bo'lgan. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuning xalifaliklari davrida. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu janozalariga imom bo'lib namoz o'qiganlar. Va Kufa shahrida birinchi vafot qilgan sahobiy bo'lib qabrga ko'milganlar. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.